Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je emisija Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Mazut se izlio na ulicu u nezgodi u centru Smedereva. Sjedinjene Američke Države pokrenuli istragu o curenju dokumenata iz američkog bezbednosnog sektora. Sedmor ljudi povređeno u lavini na Maloj Majstorovki, grebenu u Julijskim Alpima u Sloveniji. 23 migranta utopila se prošle noći u brodolomu na Mediteranu. U Srbiji sutra 18 stepeni. U nastavku emisije čućete kako protiče današnji štrajk komunalaca u Užicu sa zahtevom da im se plate povećaju za 100 evra.
Neće se snositi samo i škola, vrtića i bolnice.
Ovi gradski većnici su se samo ogradili, oni bi nam rado dali, oni su zadovoljni sa našim radom, međutim novca trenutno nema.
Podsećamo i kako su lekari Niške klinike za kardiohirurgiju dobrovoljnim radom izbrisali liste čekanja za operacije srca i krvnih sudova i spasili živote mnogih pacijenata.
Mi nismo tražili nikakva dodatna sredstva, nismo tražili dodatne sate, nismo tražili nikakvu stimulaciju, mi smo jedino molili da nam obezbede dovoljno potrošnog materijala.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas je u centru Smedereva došlo do akcidenta u kom je mazut iscureo po ulici i trotoaru. Prilikom istakanja u rezervoar toplane ulici Radoslava Mirkovića došlo je do nezgode usled ljudske greške, a na terenu su vatrogasne i policijske ekipe, potvrđeno je radiju Slobodna Evropa u preduzeću grejanje. Naš Branko Vučković javlja da nije saopšteno koliko se mazuta izlilo, te da se saobraćaj na licu mesta odvija otežano. Jedna stanovnica Smedereva koja živi u blizini za naš program je rekla.
Jutro se desilo. Izlilo se baš kod vrtića. Od vrtića do ideje. Već su posuli pesak, pokrili su to crno, još tamo malo ima do ideje. Posipali su pesak, može da se prođe, ali samo jedna traka. U jednom smeru ide samo jedna ona traka.
Čuli ste stanovnicu Smedereva o izlivanju mazuta u tom gradu. Kontejneri u Užicu danas su prepuni smeća jer je deo radnika komunalnog preduzeća Bioktoš u štrajku. Sindikat kaže da je plata 570 evra i da traži povećanje za 20%, izveštava Novka Ilić.
Štrajk u Bioktošu najavljen je pre 10 dana. Umeđu vremenu su pregovarali sa predstavnicima gradske vlasti i nije došlo do dogovora, kaže predsjednik sindikata Sloga u Bioktošu Vladan Ristanović.
Došlo je do ta dva razgovora predstavnika zaposlenih, dakle ne sindikata, sa predstavnicima osnivača, gdje jednostavno nisu našli zajednički jezik i mi smo postupili po tom obećanju prema zaposlenima. Dakle, mi smo 28. marta doneli odluku o stupanju štrajk, dakle sva tri reprezentativna sindikata, sa zahtevima prema poslodavcu onim koji su stvari imali zaposlen.
Radnici Bioktoša u štrajkačkim zahtevima traže povećanje zarada od 20%, zatim da se regres poveća za 33.000 dinara, da se visina naknade ishrane poveća na 500 dinara, da se isplati solidarna pomoć za 2023. i da u nadzornom odboru preduzeća uvek bude predstavnik reprezentativnog sindikata. Radnik Bioktoša Željko Radulović kaže gradska vlast nema sluha za njihove zahtjeve.
Ovi gradski većnici su se samo ogradili time da novca nema, oni bi nam rado dali, oni su zadovoljni sa našim radom, funkcionisanjem naše firme, kako mi to obavljamo, međutim novca trenutno nema i da ne mogu da nam izađu u susret.
Iz gradske uprave kao osnivača Bioktoša poručuju svi zahtevi će biti ispunjeni, ali za povećanje zarada od 20% ne postoje trenutno uslovi. Dragoljub Stojadinović, zamjenik gradonačelnice.
Nismo mogli da usvojimo, a to jeste zahtev za uvećanje cijene rada zaposlenog u javnom komunalnom preduzeću Bioktoš Užice za 20%. Ja ću vas podsjetiti da su plate u javnom sektoru u januaru povećane za 12,5%. To ne znači da se automatski povećavaju plate u javnim preduzećima, jer smo prošle godine pregovarali o tome koliko procenata smo mogli da povećamo plate. Svaki put pričamo o tome koliko procenata možemo da povećamo plate, ne iz razloga što mi nekom hoćemo ili nećemo da damo, iz prostog razloga da li to javno preduzeće može da izdrži povećanje ili ne može da izdrži povećanje. Bez ikakvih pregovora, svim javnim preduzećima 1. januara povećane su plate u iznosu od 12,5%, odnosno 14,3% zaposlenima sa utvrđenom minimalnom zaradom.
Štrajkači kažu poštovaće minimum procesa rada i intervenisaće u hitnim slučajevima. Stamenko Novaković, predsjednik nezavisnog sindikata Bioktoš.
Kad je pitanje izdošene smeće, smeće se snositi samo i škola, vrtića i bolnice, ništa drugo. Kad je pauk u pitanju, samo na poziv će ići ako je negde neko vozilo preprečilo da ne može da se prođe. Mi smo u suštini mislili na sve u minimalnom nekom delu da bi štrajk imao efekta.
Od jutros u štrajku su radne jedinice vezane za gradsku čistoću, dok radna jedinica, gradska groblja i gradski pijac rade. A kako sindikalci kažu, ne zna se do kada će trajati štrajk. Do podne ih nikog nije pozvao iz gradske uprave. A rukovodioci radnih jedinica također kažu, ni njih iz gradske vlasti do sada niko nije kontaktirao. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Grupa advokata pozvala je predsjednicu Državnog veća tužilaca Zagorku Dolovac da sazove vanrednu sednicu veća na kojoj bi jedina tačka dnevnog reda bilo razmatranje, kako su naveli, nedozvoljenog uticaja na rad tužiteljki Bojane Savović i Jasmine Paunović, premeštenih sa istrage o korupciji u javnom preduzeću Elektroprivreda Srbije. Sednica Državnog veća tužilaca 4. aprila održana je uz grubo kršenje poslovnika o radu DVTA, navodi se u saopštenju koje su potpisali Čedomir Kokanović, Jovan Rajić i Ivan Ninić. Opoziciona stranka Slobode i pravde zatražila je da tužilaštvo i policija hitno reaguju zbog pretnji koje je bivši predsjednik udruženja nestalih i kidnapovanih Srba sa Kosova Simo Spasić uputio voditelju televizije Nova S Ivanu Ivanoviću. Ivanović je objavio da mu je Spasić pretio da će mu polomiti kičmu, kao i da je uputio pretnje i njegovoj porodici.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sedmoro ljudi povređeno je u lavini na maloj Mojstrovki, grebenu u Julijskim Alpima između Jaloveca i Vršića u Sloveniji, saopštila je policijska uprava Nova Gorica. Spasioci sa Bovca, Kranske Gore, Rateče i Mojstrane, kao i dva helikoptera slovenačke vojske učestvuju u akciji spasavanja, saopštilo je Gorsko spasilačko društvo. Zbog guste magle oba helikoptera trenutno su na zemlji. Broj nastradalih u jučerašnjoj lavini u Gornjoj Savoji na glečeru Armanset na Alpima porastao je na 6, saopštile su lokalne vlasti. Među nastradalima su i dva planinska vodiča, jedna osoba je hospitalizovana sa lakšim povredama, dok je osmoro pronađeno nepovređeno. Spasilačka akcija nastavljena i danas. 23 migranata utopilo se prošle noći u brodolomu na Mediteranu, saopštila je nemačka nevladina organizacija German Rescue Ship. Dodala je da je u spasilačkoj akciji pronašla 22 preživelih. Služba za podršku Alarm Phone saopštila je da brod sa 400 migranata koji je krenuo iz Tobruka pluta između Malte i Libije. Reuters je preneo da je brod ostao bez goriva i da kapetana nema, te da plovilo traži služba spasavanja Malte. Kina je saopštila da vežba zatvaranje Tajvana tokom trećeg dana vojnih manevara oko tog ostrva, te da učestvuje i nosač aviona Shandong, preneo je britanski BBC. Kako se navodi, kineski naoružani lovci izveli su talase simuliranih udara na važne ciljeve. Tajvan, koji sebe smatra nezavisnim od Kine, saopštio je da je registrovao 70 ratnih aviona i 11 brodova u svojim vodama. Tajvansko ministarstvo odbrane prikazalo je 4 kineska aviona J-15 na istoku ostrva, dok se kinesko kopno nalazi na njegovom zapadu. Peking je u subotu počeo vežbe koje, kako su izvestili zapadni mediji, ipak nisu velike kao one prošlog avgusta. U isto vreme američki vojni brod USS Milius usplovio je u delu Južno-Kineskog mora 1300 km južno od Tajvana, na koji pravo polaže Peking. Prošao je pored ostrva Spratly, na koja prava polažu i Vijetnam, Tajvan, Filipini i Malezija.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Američkih Država saopštilo je da je pokrenulo proceduru za procenu uticaja javno objavljenih američkih obaveštajnih dokumenata na nacionalnu bezbednost, dok traga za izvorom koji ih je učinio javnim. Svetski mediji pišu da su strogo poverljivi papiri koji su dospeli na društvene mreže pokazali da su američki obaveštajci prodrali u ruske bezbednosne sisteme, ali i da špioniraju i prijateljske zemlje. Washington Post navodi da je nivo detalja kojim se opisuje kako su ih SAD podjednako špionirale izazvao čuđenje i gnev, te da dokumenti nude taktičke informacije o ratu u Ukrajini, uključujući borbene kapacitete te zemlje, kao i analize američkih obaveštajnih agencija o Rusiji i nekoliko drugih zemalja. Dodaje se da pružaju uvid u američke procene stanja na ratištu Ukrajini i potrebe Kijeva za pokretanje kontraofanzive radi oslobađanja teritorija koje je Rusija okupirala. Da su početkom marta objavljeni na platformi za razmenu poruka Discord, koja je popularna među gejmerima, američki zvaničnici saznali su tek kad je New York Times izvestio o tome 6. aprila, pošto su dan ranije objavljeni na forumu 4chan, da bi odatle stigli do Twittera i Telegrama. Njujorški list piše da procurali dokumenti Pentagona sadrže svakodnevna upozorenja američkim obaveštajnim agencijama o vremenu i konkretnim ciljevima ruskih napada, te da SAD špioniraju i ukrajinske vojne i političke lidere. Dodaje da se čini da ti materijali pokazuju da SAD imaju jasnu sliku ruskih vojnih operacija nego ukrajinskih planova. Ti materijali pružaju uvid u ono što Washington veruje da će Ukrajini biti potrebno da povrati teritoriju koju trenutno zauzima Rusija kada počne kontraofanzivu krajem aprila ili u maju, piše Financial Times. Britanski list navodi da su mu američki zvaničnici potvrdili da su dokumenti delimično autentični i da su poverljivi, ali su naveli da je bar jedan od njih izmenjen. Očigledno falsifikovani dokument koji je objavljen na društvenim mrežama navodi da je poginulih ruskih vojnika u borbama između 16 i 17,5 hiljada, dok je broj poginulih ukrajinskih vojnika oko 71.500. Original tog dokumenta, koji je također procurio na internetu, pokazuje da je na ruskoj strani poginulo između 35.500 i 43.500 vojnika, a na ukrajinskoj između 16 i 17,5 hiljada.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Mazut se izlio iz cisterne na ulicu u nezgodi u centru Smedereva. SAD pokrenula istragu o curenju dokumenata iz američkog bezbednosnog sektora. 23 migranata utopilo se sinoć na Mediteranu, saopštio German Rescue Ship. Sedmoro povređeno u lavini na Maloj Mojstrovki u Sloveniji. U Srbiji sutra 18 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Direktor klinike za kardiohirurgiju kliničkog centra u Nišu, Dragan Milić, objavio je da je ta zdravstvena ustanova posle 100 dana rada i 12 uzastopnih radnih vikenda eliminisala liste čekanja za operacije srca i krvnih sudova. On je naveo da je lista čekanja sa 149 pacijenata na početku godine prešla u listu zakazivanja na kojoj su sada 42 osobe. Nijedan pacijent koji prođe anesteziološku ambulantu u buduće neće čekati operaciju duže od 5 do 15 dana, saopštio je dr. Milić. Na takve operacije se u 2022. čekalo do pola godine, a naša dopisnica iz Niša Dragana Cvetković u martu je objavila priču o ovim lekarima koji su dobrovoljno radili vikendom i slobodnim danima.
Načelnik klinike dr. Dragan Milić za Radio Slobodnu Evropu kaže da je inicijativa pokrenuta od strane grupe mladih lekara i da je prihvaćena od čitavog kolektiva.
Ideja naša je bila da tim nekim dodatnim radom, vanrednim, zašto mi nismo tražili nikakva dodatna sredstva, nismo tražili dodatne sate, nismo tražili nikakvu stimulaciju, niti mi to pišemo. Mi smo jedino molili nadležne da nam obezbede dovoljno potrošnog materijala.
Jedan od inicijatora je dr. Aleksandar Kamenov, kardiohirurg, koji kaže da su oni kolege želeli da daju šansu pacijentima da produže život, a sebi šansu da se bave lečenjem u optimalnom roku.
Nekako to ide vrlo lagano, ali lista se smanjuje.
Posle samo mesec i po dana na odeljenju vaskularne hirurgije uz rad vikendom, liste čekanja su prve nestale. Dr. Velimir Perić, anesteziolog, kaže da klinika ima dovoljno lekara njegove specijalnosti i da se sada uspevaju da se organizuju.
Nikada do sada nije bilo nekih otežavajućih okolnosti da neki dan ne može da se pokrije, uvek se lako i brzo dogovorimo na početku nedelje.
I medicinske sestre su prihvatile da naprave novu organizaciju za uslove povećanog obima posla. Aleksandra Milenković i Tijana Todorović rade sa pacijentima u intenzivnoj nezi.
Drugačija je interna organizacija rada ovde sa našim sestrama, sa pravljenjem rasporeda, nabavkom potrošnog materijala i lekova. Inače, što se porodice tiče, oni svakako osjećaju to, ali...
Malo samo organizaciju koje čuvanje dece i to je to, ništa drugo. Bitni su pacijenti.
Klinika za kardiohirurgiju i transplantaciju Kliničkog centra u Nišu radi sa 34 lekara i 80 tehničara i ostalog bolničkog osoblja. Oni sa ponosom ističu da funkcionišu kao jedna velika porodica. Za Radio Slobodna Evropa, Dragana Cvetković.
Srbija je posvećena jačanju strateškog partnerstva sa Kinom i daljem unapređenju ekonomskih i trgovinskih odnosa, izjavio je danas ministar trgovine Tomislav Momirović tokom posete Kini. Ovo je prva službena poseta iz Srbije posle trogodišnje pauze zbog pandemije koronavirusa. Ambasador Srbije u SAD Marko Đurić najavio je da će za mesec dana u Vašingtonu biti otvoren Američko-srpski savet u cilju povezivanja ekonomija i kompanija. A Srbija je najavila da će do kraja godine potpisati sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom, što Beograd i države regionalne inicijative Otvoreni Balkan vide kao novu šansu. Prilog Sonja Gočanin.
Da svaka flaša vina koju proizvedemo ide u Kinu. Bile su reči predsjednika Srbije Aleksandra Vučića 2. aprila na sajmu vina u Italiji u okviru zajedničkog nastupa vinarija i zemalja regionalne inicijative Otvoreni Balkan. Ministar unutrašnje i spoljne trgovine Srbije Tomislav Momirović najavio istog dana da će otići u posjetu Kini povodom sporazuma.
To je strateška stvar koja će potpuno promijeniti perspektivu svih investitora. Otvorit ćemo najveće tržište na svetu za domaća vina. Otvorit ćemo jednu novu perspektivu da ljudi, naši vinari, mogu da prodaju u Kini kao u Srbiji. Ali će to otvoriti da svi Kinezi koji dođu u Srbiju znaju da dolaze.
Stefan Vladisavljev iz nevladinog Beogradskog fonda za političku izuzetnost za Radio Slobodna Evropa ocenio je da u okviru inicijative Otvoreni Balkan može doći do kreiranja zajedničkog tržišta koje bi moglo da izvozi robu u Kinu. Takva saradnja, prema njegovim rečima, nosi rizike budući da su sve tri države, članice Otvorenog Balkana, kandidati za članstvo u Evropskoj uniji.
Što može negde opteretiti proces i pregovaranja i usaglašavanja ekonomske politike zbog toga što Evropska unija kao takva nema sporazum o slobodnoj trgovini sa Narodnom republikom Kinom.
Otvoreni Balkan su 2019. osnovale Srbija, Albanija i Severna Makedonija sa ciljem uspostavljanja slobodnog protoka ljudi, robe, usluga i kapitala. Iz Ministarstva trgovine i Privredne komore Srbije nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa o uticaju najavljenog sporazuma sa Kinom na Otvoreni Balkan, niti za koje proizvode se može očekivati ukidanje carina nakon što Srbija i Kina potpišu sporazum o slobodnoj trgovini. Također zvaničnici u Srbiji smatraju da srpska ekonomija dobija mnogo zaključenjem sporazuma o slobodnoj trgovini sa Kinom. Sa druge strane, Stefan Vladisavljev iz nevladinog Beogradskog fonda za političku izuzetnost kaže da kapaciteti srpske ekonomije da izvozi i bude konkurentna na kineskom tržištu nije na zadovoljavajućem nivou.
Vi da biste mogli uopšte da budete konkurentni na kineskom tržištu, morate posjedovati svoju infrastrukturu i dakle svoje kapacitete morate podići na taj nivo da biste vi uspeli to da učinite. Kroz određenu vrstu bilateralne saradnje i kroz učešće na nekim sajmovima kompanije iz Srbije negde je pokušano da se zauzme mesto na kineskom tržištu i mi možemo vidjeti prema postojećim brojkama da to do sada nije bilo uspešno u onoj meri u kojoj su to donosioci odluka u Srbiji želeli da budu.
Obim uvoza robe iz Kine iznosi oko 5 milijardi dolara, dok je obim izvoza u Kinu oko 1,2 milijarde dolara. Kada je reč o spoljno-trgovinskim partnerima, Srbija je u februaru prema podacima Republičkog zavoda za statistiku najviše izvozila u Nemačku, Italiju, Mađarsku, Bosnu i Hercegovinu i Rumuniju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Tema Mosta Radija Slobodna Evropa je da li zelene stranke mogu da budu faktori saradnje i mira na Zapadnom Balkanu, nakon što je nedavno potpisana deklaracija o zajedničkim ciljevima tih partija šest država regiona. Sagovornici Omera Karabega su Amna Popovac iz stranke Hoćemo iz Bosne i Hercegovine i Nebojša Zelenović iz partije Zajedno iz Srbije.
Gospođo Popovac, šta vas ujedinjuje? Ne postoji primjer sličan vašem da stranke iz šest država Zapadnog Balkana usvoje deklaraciju o zajedničkim ciljevima.
Nas vežu zajedničke vrijednosti. Mi svi sa Zapadnog Balkana hoćemo u Evropsku uniju. Hoćemo da živimo normalno i nećemo da nam djeca i mladi odlaze sa Balkana. Hoćemo da ovdje napravimo normalan život kakav svi zaslužujemo. To je naša glavna poveznica u ovoj saradnji šest zapadno-balkanskih stranaka zelenih. A pošto smo mi stranke sa zelenog spektra, nas dodatno povezuju i osnovna ljudska prava. Pravo na čistu vodu, čist zrak i pristojan život. Ljudi imaju normalan život da ne moraju strepiti hoće li moći platiti račun za struju, hoće li moći kupiti hranu. Cijeli Balkan je u stvari jedna lijepa regija u kojoj se dobro može živjeti kada bi mi razmišljali kako da pomognemo jedni drugima, kako da sarađujemo. I evo šest stranaka Zapadnog Balkana se dogovorile o tome.
Gospodine Zelenoviću, šta ujedinjuje zelene stranke Zapadnog Balkana?
Prvenstveno nas ujedinjuje mir. Nas zelene sa Zapadnog Balkana je okupila želja da se više nikad na prostoru koji je inače obeležen stradanjem i sukobima to ne desi. I da se svi mi zajedno kao politički akteri sadašnjosti i budućnosti opredelimo za trajni mir. I ja znam da su svima puna usta mira ovih dana, ali sa druge strane mi gledamo jednu neverovatnu trku u naoružavanju. To ja mogu da vam potvrdim kad to vidimo i Srbiji. Ali se to isto dešava i svuda na Balkanu. I svi dok nešto govore o miru, imamo utisak kao da se svi nešto spremaju za neki sukob. I mi bismo želeli da to zaustavimo. Mi smo napravili nešto što verujemo da može da bude dobar primjer svim drugim političkim akterima ako oni iskreno žele mir i ako žele iskreno razvoj Zapadnog Balkana. Mi smo se dogovorili da nikada nećemo svoje kampanje i svoje glasove skupljati i zasnivati na mržnji, nego samo na pozitivnim rješenjima. Ljudska prava, životna sredina, direktna demokratija, to su teme gdje mi vjerujemo da imamo značajna i dobra rješenja i možete misliti kako bi region Zapadnog Balkana mogao da izgleda kada bi se stranke takmičile u dobrim rješenjima, a ne na tome ko je veći Srbin, Bošnjak, Hrvat, Albanac ili šta god i ta svoja poverenja zasnivali na mržnji.
Gospođo Popovac, šta u ovom trenutku ekološki aktivisti brane u Bosni i Hercegovini? Šta je najveći problem?
Isto što i u Srbiji. Pijača voda, naše rijeke. Pogledajte samo koliko su aktivni naši ljudi na zaštiti rijeka. I Neretva, i Neretvica, i Una, i sve njihove male pritoke. Pa sjetite se samo onih žena sa Kruščice koje su branile svoju rijeku, koje su ležale pred bagerom. E tako i dan danas aktivisti po Bosni i Hercegovini leže pred raznim bagerima i čuvaju svoje rijeke. Krenuli su ljudi da se bune, nove mlade generacije shvataju vrijednost i važnost očuvanja naših voda i prirodne sredine. Cijene domaću proizvodnju. Ne žele jesti uvozni paradajz i paprike, žele jesti paradajz i paprike iz svog dvorišta ili iz nekog proizvođača tu u blizini njihovoj. Mlade generacije to razumiju, okupljaju se, spremaju se na odbranu. Redovno su po raznim sudovima optuživani da oni koče razvoj grada i regije i svega i nema šta sve nisu ti aktivisti podnosili i šta još neće sve podnositi. A sve zato što brane društveno, brane ono što pripada svima nama i ne žele da jedna privatna kompanija ili neka mala grupa ljudi okupljena unutar jedne stranke profitira od tog našeg zajedničkog dobra.
Gospodine Zelenoviću, vidim da se ljudi u Srbiji svaki čas okupljaju, lokalno se okupljaju da bi se suprotstavili projektima koji ugrožavaju njihovu ulicu, njihov kvart, njihov grad. Znači, postoji svest da se protestima i blokadama može nešto postići.
Naravno da postoji svest i ta je svest sve više utemeljena kod ljudi. U prethodnoj sedmici mi smo imali 5 različitih protesta na nekoliko mesta i svi su bili dosta posećeni. To su sve male borbe koje svako vodi da li za svoj nasip, svoju šumu, svoje naselje ili šta god drugo.
Gospodine Zelenoviću, kako se policija odnosi prema ekološkim protestima u Srbiji?
Policija prati ono što im vlast kaže. Mi smo imali sad skoro prebijanje na Šodrušu, to je jedna šuma u Novom Sadu. na kojoj je pod izgovorom izgradnje nekog mosta došlo do seče velike šume koja je zapravo pluća grada Novog Sada, a iza tog mosta se u suštini krije izgradnja jednog novog naselja gdje će privatni investitor firma Galens profitirati od prodaje stanova. I onda je policija zapravo štitila izvođače radova, odnosno građevinsku firmu, nije štitila pluća grada, pa su naši aktivisti bili tu i prebijani i pritvoreni, ali ta borba se u Novom Sadu nastavlja baš kao što se nastavlja i svuda drugde.
Čuli ste most Omera Karabega u kom su bili Amna Popovac i Nebojša Zelenović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tibetanski duhovni vođa Dalaj Lama izvinio se po objavljivanju snimka koji je izazvao burne kritike, dok su incident zabeležen kamerom neki korisnici društvenih mreža nazvali uznemirujućim, prenosi Iva Martinović.
Na snimku se vidi da Dalaj Lama pita dečaka da li želi da se ljube jezicima i da je poljubio dečaka u usta, preneo je britanski BBC. Kancelarija tibetanskog duhovnog vođe uputila izvinjenje dečaku i njegovoj porodici zbog, kako se navodi u saopštenju, bola koju su reči Dalaj Lame mogle da nanesu. Njegova svetost često zadirkuje ljude koje sreće na nevin i razigran način, čak i javno i pred kamerama. On se kaje zbog incidenta, saopštila je kancelarija Dalaj Lame. Dečak je pitao Dalaj Lamu da li može da ga zagrli, što se ne vidi na snimku od 23 sekunde koji kruži internetom, navodi se u saopštenju. Prema pisanju britanskog javnog servisa, čini se da se incident dogodio u Dalaj Laminom hramu u Dharamšali 28. februara. On je tada bio u interakciji sa 120 studenata koji su završili program obuke veština u organizaciji filantropskog ogranka jedne kompanije za nekretnine. Fondacija je postavila fotografije sa događaja na društvene mreže u martu. Na jednoj od njih se vidi Dalaj Lama kako grli dečak. Na snimku koji je deljen po internetu vidi se kako dečak pita Dalaj Lamu da li može da ga zagrli. Dalaj Lama mu prstom pokazuje na obraz govoreći prvo ovde, a dečak ga potom ljubi u obraz i grli. Zatim, držeći dečaka za ruku, Dalaj Lama mu pokaže usne i kaže i ovde. Zatim ljubi dečaka usne. Duhovni vođa potom prislanja čelo na dečakovo čelo pre nego što isplazi jezik govoreći i ljubi mi jezik. Na snimku se vidi da dok se neki ljudi smeju, dečak plazi jezik pre nego što se malo povuče, kao i Dalaj Lama. Zatim se vidi još nekoliko zagrljaja, dok duhovni vođa još neko vreme razgovara sa dečakom, govoreći mu da se ugleda na dobra ljudska bića koja stvaraju mir i sreću. Svetski mediji navode i da je ljubljenje jezikom jedan od načina pozdrava na Tibetu. Dalaj Lama od 1959. živi u egzilu u Indiji, gde je našao utočište posle pobune prvih kineskih vlasti, koje tu visoravan u centralnoj Aziji smatraju svojom teritorijom. Ovo nije prvi put da se kancelarija tibetanskog duhovnog lidera javno izvinjava. Poslednji zabeleženi incident desio se tokom intervjua za BBC 2019. kada je Dalaj Lama izjavio da svaka ženska reinkarnacija mora biti privlačna.
Ben Ferenc, posljednji živi tužilac sa suđenja nacistima u Nürnbergu, preminuo je 8. aprila u 103. godini života u Boynton Beachu na Floridi, saopštio Američki muzej sećanja na Holokaust. Ta institucija navela je da je Ferenc bio jedan od prvih istražitelja koji su dokumentovali zločine Nemačke u koncentracionim logorima u Drugom svjetskom ratu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mazut iz cisterne izlio se na ulicu u nezgodi u centru Smedereva. Sjedinjene Američke Države pokrenuli istragu o curenju dokumenata iz američkog bezbednosnog sektora. 23 migranata utopilo se sinoć na Mediteranu, saopštio German Rescue Ship. Sedmoro povređeno u lavini na Maloj Mojstorovki u Sloveniji. U Srbiji sutra 18 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Nenad Branković i Zoran Glavonjić.